Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 29-нчы январ, жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Акюрт Вашингтонның Евразия түбәгендәге энергия сәясәтенә аңлатма белән чыкты. Кышкы Олимпия уеннарына китүче Русия токымын тулысынча чиркәүгә кертеп, дини йылау үткәрүгә татарлар ризасызлык белдерә. Күренекле рус язучысы, драматург Антон Чеховның тууына 150 ел. Чеховның дөньяда бүген дә популяр булуының сәбәбе нәрсәдә? Тиздән кино экраннарына чыгачак Кандагар фильмы Татарстан очучыларының 15 еллап элек булган тоткынлыгын искә төшерде. Акюртның Евразия илләрендә энергетик эшләрен багучы махсус вәкиле Ричард Морнингстар Хушма штатларының бу төбәктә энергия сәясәтен аңлатты. Атна кичкенне Вашингтонда ясаган чыгышында ул бу сәясәт тормышка ашсын өчен актив эшчәнлек кирәк булачак диде. Морнингстар чыгышы белән Али Гилми таныштыра.
Ричард Морнингстар сүзләренчә, президент Барак Обама идарәсе энергетик өлкәсендә бер юлы 3 фундаменталь максатны алга сөрә. Беренчесе, иң мөһиме, Евразия төбәгендә яңа нефть һәм газ ятмаларын эшкәртүне хуплау белән бергә альтернатив технологияләрне үстерү, энергия чыганакларын эффективрак куллану. Икенчесе, Европа Берлеге илләренә энергия минлегенә ирешүдә ярдәм итү. Әлегә бу илләр Русия белән Украина арасындагы бәхәсләр аркасында еш кына кыш уртасында яулыксыз калырга мәҗбүр. Ниһаять, өченчесе, Кавказ һәм Үзәк Азия илләренә нефть һәм газларын экспорт итү өчен яңа юллар табуда ярдәм итү. Morningstar сүзләренчә, бу максат Кушма штатларының бу төбәктәге тагы да киңрәк икътисади үсеш һәм муллык тәэмин итү максатына бәйле. Шушы вазифасына Morningstar узган ел дәүләт секретаре Хиллари Клинтон тарафыннан билгеләнгән иде. Атна кичкенне Американ тәрәккыяты үзәгендә ясаган чыгышында ул Кушма штатларның энергетик өлкәсендә сәясәтен шәрехләде. Алда торган төп эшләрнең берсе итеп Morningstar Каспий төбәге газын Европага китерү өчен яңа коридор булдыруны атады. Бу коридорны ул Көньяк коридор дип исемләде.
This corridor could include Nabucco, hopefully will include Nabucco.
Бу коридорга Набуко керергә мөмкин. Шулай ук Төркия, Греция, Италия үткәргече. Икесе дә газ юлларын тармакландыруда стратегик әһәмияткә ия. Бу коридор Кавказ һәм Үзәк Азия илләренә сәүдә кереме һәм Европа белән озын вакытлы үзара файдалы хезмәттәшлек бирәчәк.
And also create a long-term partnership based on mutual interests with Europe.
Бу нисбәттән Вашингтон Төркия белән Азербайҗанны Шахдениз ятмасы мәсьәләсендә килешүгә ирешергә. Газ ятмаларына бай Үзәк Азия һәм якын көнчыгыш илләрен бу коридорга өлеш кертергә чакыра. Morningstar Ирак премьер-министры Нури Аль-Маликинең Көньяк коридор проектына катнашу ниятенә хуплау белдерде. Ә менә Тәһранның хәзерге сәясәтен искә алганда, Иран газына бу коридорда урын булмаячак диде. Европага килгәндә Вашингтон фикеренчә, анда энергия иминлеген тәэмин итү өчен яңа үткәргечләр генә җитми. Шуңа күрә Кушма штатлар уртак энергия базарын булдыру, газ сакланмаларын арттыру кебек Европаның үз башлангычларында хуплый. Русиягә килгәндә Morningstar сүзләренчә, Кушма штатлар аны бу төбәктә төп уенчы мөһим партнер дип саный һәм бар мөмкинлекләрдә хезмәттәшлеккә чакыра. Европаның энергия иминлеге сәясәте Русия мәнфәгатьләренә каршы килә дигән фикерне ул кире какты. Бу сәясәт Русияның үзенә дә файдага диде ул. Кушма штатлар һәм Русия президентлары карары белән төзелгән эшче төркемнәр арасында энергия төркеме дә бар. Якын айларда бу төркемнең беренче утырышы үтәргә тиеш. Morningstar сүзләренчә, шул очрашуда тарафлар бар булган каршылыкларны ачыклый алачак. Үз максатыбызга ирешү өчен безгә шул исәптән Русия белән дә әүзем эшләргә кирәк, диде ул.
Азатлык радиосы. Энергия проектларында катнашучы Грузия президенты Михаил Саакашвили Афганстанга җибәрелүче хәрби ярдәм өчен дә Грузияны транзит ил буларак куллану тәкъдиме белән чыкты. Әмма хәрби йөкләрне Русия һәм Пакистан аша Афганстанга җибәргән АКШ һәм НАТО Грузия тәкъдимен хупламый. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйләр.
Amerika gadette Afganistan'a bulaşak her türlü halgara yardım takdimlerin kabiliyetleri azir. Bigrek de tutarıklıkını uğrunaştırı meselesinde kıyını kışırgan sonu günlerde. Lekin Gruziya'nın yardım takdimi bir çıkarma bulup dura. Gruziya iki tapkır Afganistan'a jiberlesi yardımlar için üz jirlerin kullanığını takdim etti. Birinci tapkır bu takdim bıltır fevral ayında yangırasa, 11 aydan sonra Gruziya başlığı ilekke takdimin yana kabatladı. Gruziya takdimine karata Pentagon yaysa Ak Yurt'tan resmi bir cevap gelmedi. NATO resmileri barı tek, mında takdiminin siyasi hem logistik yaktan mümkün bula olmayacağına basmıyorsağın idi. Yurupa Şurası Tışkışlar meselesindeki ilikki bilgisi Daniel Korski, Gruziya takdimi hem onun niga kabul etilme turunda bulay foraz bildirdi.
The question is whether they're logistically prepared.
Gruziya logistik yaktan buna hazır mı? Bu zor soru. Bunun için şartlar tutturulgan mı? Bu takdim bir yıllık yangırgan idi, lakin NATO, Afganistan'a taşınacak yardımlar için Pakistan hem dünya transit yolun tağın da kolayrak küre, dedi ol. Gruziya bunda takdim yasağın idi. NATO küymeleri harbi yardımlarını Kara Dengiz aşa Gruziya portuna taşıyacak, hem onlar bundan poyezlarga yüklenip Azerbaycan'a jiberleşecek. Ondan Kaspi aşa küymeler bilen Kazakistan ya ise Uzbekistan'a jiberleşecek. Gruziya şuluk vakıtta NATO'ga yük uçkuşların yakuluk alı için Gruziya havaalanların kullanımını da takdim etti. Saakashvili başka illerinin de bu takdimini kuplap karşı alığına ışanan. Şuayda harbi yükünün Afganistan'a taşıda en mühim yol Pakistan aşağıza. Gerçi yükünü taşıganda Afganistan'ın künyağında suğuşu hücumlar korkunuşu yuvarı olsa da bu yıl çağıştırmaşa en unay hem en kıska yollardan birisi deyip sanalım. Bundan kala akış bilen Rusya arasında yük uçkışlarının Rusya hava kinliğinin kullanımına ruhsat etken kilişu buldurıldı. Lekin yılına 4000 ışkışka ruhsat etken kilişu tulusun şağı əmelge aşa almay. Kilişudan sın 6 ay ussa da neticesi əli görünmay. Belki şulunaydan Gruziya prezidenti Saakashvili əlige vazgeyetini fırsat bilib üst taqdimin qabat eytirgə bulğandır. Məlum bulğanşa Gruziya hər fırsatta NATO'a yakınraq bulurga tili. Lekin Kara Dengizde NATO küymelerinin artuva 2008 yılının avgust ayında Gruziya bilen suğuşup algan Rusiyanın aşuğun arttırığa mümkün. Akış hem NATO bulayda Moskva bilen stratejik beylenişlerini devam ettiruda karşılıklarga ışıraptıra. NATO yuvarı resmileri 2008 yılda suğuş sebeple tuktap kalgan ağzalikini canlandırı için Gruziyanın takdimler bilen prosesini yanartırga tırışı oturunda şek bildire. Şuayda matbaqat ışlaşı vakıtında Saakashvili takdiminin asılında siyasi menfaat buluğun inkar etti.
Ozodlik dolqinlarında kün soyun so'nggi xabarlar hem dünya hallarına kuzatuvlar, totar boshqir dünyası yangiliklari hem bilgishlar bilan engamalar tinglangiz.
Ozodlik.org.
Shimba kuni ozodlik o'zib boruvchi yumg'oq yasi, yakshanba kuni Qozon studiyasi to'garak ustol siylashuvini chaqira. Ozodlikdan ayrilmangiz.
Ozodlik.org.
Пәнджішәмбі Мәскәуді ғайса мәсих шіркәуінді Руси патриархы Кирилл Ванковерт қышқы олимпия ойынларына кетуші Руси спортшылары білен үшір ашты. Онда Руси жилма тоқымына кірген барлық 175 кіші, тренерлары, табиплары, резервтағы команда кірген еш спортшылар барысы да қотын ашты. Әлгі шарада православларының изгі сулары білен шуқындыруда болды. Бұйылғы тоқымда тотар мүсілман фамилиялы спортшыларда шоқты. Бұ шараға қората озатлыққа журналистлар, жәмәғат һәм кәсіпшілік вәкілләре өз фикірләрін білдірді. Оларның мүнәсәбәте білән Рафис Жәмдихан таныштыра.
Узган пенжешембеде Урыс православ чиркәвенең төп чиркәүләрнең берсе саналган Гайса Мәсих чиркәвендә сирәк була торган кләү узды. Барлык матбугат бу хакта хәбәр итте. Эш шунда ки, быел Ванкуверда узачак кышкы Олимпия уеннарында Русиядан яклаячак спортсменнарны изгиләштергән сулар сибеп, вагазлар укып Русия патриархы Кирилл анда кләү оештырды. Шул ук чарада Русия вице-премьеры Александр Жуков Дмитрий Медведевның мөрәҗәгатендә укыды. Кайбер мәгълүматларга караганда, Олимпия уеннарына баручы спортсменнар Мәскәүнең Поклонный тавындагы төрле дин гыйбадәт йортларында дуа кылулар узарга тиеш булган. Әмма суык булу сәбәпле келәүне Гайса Мәсих чиркәүенә күчергәннәр. Билгеле булганча, Русияның Олимпия уеннарында катнашучы җыелма такымда татар яки мөселман исем фамилияле спортсменнар да бар. Әлегә билгеле булган исемлектә хоккейче Денис Зарипов, чаңгычылар Ләйсән Раянова, Нияз Нәбиев, Тимир аяқташ уучы Ольга Фәтхуллина, фристайл буенча Регина Рахимова кебек татар мөселман чыгышлы фамилиялар очрый. Дөрес, әлеге спортсменнарның нинди диндә булуы билгеле түгел һәм аларның чиркәү күләвендә катнашуы да нәмәгълүм. Шулай да урыс чиркәве башлыгы Кирилның келәү барышында ясаган чыгышында чиркәүгә килүегез әйбәт булды дип сөйләве чарада барлык Олимпия уенчылары катнашканлыгына ишарәли. Чөнки атакай булай дип дәвам итте. Православ дине тотмаганнарны бу борчымасын. Гайса Мәсих чиркәве 1812 елдагы Ватан сугышындагы җиңү хөрмәтенә төзелгән. Бу чиркәүдә әлеге сугыш барышыннан сүрәтләр күреп була. Әлеге каһарманнар арасында православлар гына булмаган, күңелләребездә бердәмлекне, бер халык һәм бер дәүләт вәкиле булуыбызны аңлау мөһим. Моннан тыш, урыс православ чиркәве Ванкуверда узачак кышкы Олимпия уеннарына махсус бер православ атакайында юллаячагын хәбәр итте. Ирек мәйданы газетында милли һәм дини темаларны алып баручы Римма Бикмөхәммәтова Гайса Мәсих чиркәвендә узган мондый чараны пиар, ягъни чиркәүнең үз эшен күрсәтергә тырышу дип саный.
Мин бу хәбәрне ишеткәч әлен яптырмадым, чөнки без хәзер христиан диненең дәүләт диненә әйләнеп беткәненә күнегеп бетеп барабыз шикелле. Әлбәттә, минемчә дөрес түгел. Әгәр дә Русия конституциясендә гомумән әйтәләр икән, бездә демократия, бездә диннәр ирекле икән, барсында чиркәүгә кертү дөрес түгел. Анда төрле дин кешеләре булырга мөмкин, атеистлар булырга мөмкин. Никалар барсында чиркәүдә атакайларның фатиха бирүләрен карап торырга тиешләр. Алай булса, шулык мәчеттә үткәрергә кирәк, параллель бер тигез булсын икән. Синагогада үткәрсеннәр шундый службалар. Православ дине шулкадәр нык пиярлаштыралар, бөтен җирдә күрсәтәләр, умра олы бәйрәмдә дә, Раштуада да, безнең зур чиновниклар бастыра, обязательно Путин, Медведев хатыннары белән төзелешеп басалар. Бездә менә ислам динендә андый чараларны кулланмыйлар. Христиан дин шуннан да пиярлаштыралар, нинди чара булса да, атакайны чакыралар, обязательно уланда фатихасын бирә, муллалар Равиннар андый җирдә күренми. Берлаштырырга кирәк, менә спорт дигәндә, мин хәтерлим, интервью биргән иде Динияр Билалетдинов формаль. Аларның менә командалары һәр уен алдыннан чиркәүгә барабыз дип сөйлиләр. Марат Измайлов белән безгә дә төрегә туры килә, без башка дин булса да дип. Мин ул вакытларны нык җәлләгән идем. Менә безнең Рубин командасы бар бит инде. Курбан Бердеев беләбез мөселман икән, ләкин бер вакытта да ишеткәнем юк, күргәнем дә юк. Рубин командасы барсыда уен алдыннан мәчеткә барганнарын. Кем тири шул барадыр. Шуңа күрә монда бөтен сборныйны җыеп чиркәүдә фатиха бирүләрен миңа ничектер сәерләй инде. Бу дөрес түгел. Әй, универсиада Казан җиңсен дип шикелле бит үткәргәннәр, бар мәчетләрдә дә дога кылу һәм чиркәүләрдә дә шундый көрәүләр үтте шикелле. Менә андыйны оештырып була бит. Һәр дин үзенчә мондый чаралар үткәрсеннәр. Бу сборный шул рәвештә нигә мәчеткә дә кертсәң
Сез Ирек мәйданы газетында эшләүче дини һәм милли темаларга язучы журналист Римма Бикмөхәммәтованы ишеттегез. Казандагы Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин исә Олимпия уеннарына баручы Русия тәкъиминең чиркәүдә килеүдә катнаштырылуы, анда Русия президентының мөрәҗәгате укылуы Русия конституциясын буза дип саный.
Бу турыда нәрсә уйлыйм? Бер яктан Көлке булып тыйылса да, бу Русиядагы бик куркыныч тенденциялар барлыкка килгән турында хәбәр итә дип уйлыйм мин бу хәбәр безгә. Чөнки монда күреп торабыз, дәүләт белән православиене кушып бергә эш итмәкче булып, башка дин, милләт вәкилләрен шүккә салып, аларның фикерләрен тыңламыйча, мондый бер генә динне төртү, бу бик куркыныч минемчә. Бу хәбәр безгә турыдан-туры күрсәтә, безгә сау булырга кирәк, үзебезнең хукларыбызны бозмаска, чөнки Россиядә менә күреп торабыз бу хәбәр белән дә православие кешегә баруын. Анда Мәскәүдәге түрәләр тулы рәвештә теләктәшлек күрсәтүен, анда менә бу олимпийский сборныйга да хәтта священникны кертүләре белән алар бездә күрсәтәләр инде Русиядә нинди дин беренчелектә, идеология беренчелектә. Анда монда бер патриарх Кирилл бер сүз әйтте. Важно, чтобы в душе ощущали чувство единства, понимали, что мы представляем одну страну и один народ. Бу менимче шулай Русиядагы яшаучы бүтүн халыктарны бир миллетке өлдүрү процессин аңлатадыр, чөнки Русияда бир гана халык түгүлбү, а мында туурдан-туура бизге айтылды, один народ бул яшырып тийиш экенибизди. Конституцияны бузмасалар иде, конституцияда бит Русия конституциясында Россия жерси государство, церковь отделена от государства деп жазылган пункттар бар. Буларны менимче алга таба укуктары бузула башласа, конституцион суду аша Россияның конституцияны бұзмауын талап итәргә кирәк инде. Чөнки бу конституция тулы рәвештә каршы килә.
Казандагы Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе, яш сәясәтче Наил Набиуллин фикерләрен ишеттегез. Казандагы яш эшмәкәр татар яшьләре хәрәкәтендә актив катнашучы Тәбриз Яруллин, әгәр татар чыгышлы яки мөселман спортсменнары чиркәүдәге килеүдә катнашканнар икән, алар үзләре гаепле дип саный. Чөнки ди ул, бүген кемне дә мәҗбүр итмиләр.
Вакытта алып барылган сәясәт, менә шушы урыс православ чиркәүенең сәясәтенә ул бик туры килә. Аны инде шушы дәүләт дәрәҗәсенә күтәрмәкче булалар. Шуңа күрә һәрбер вакмы, зур вакыйгамы, инде аңа һәрбер теге кешегә күренгән, ишетелгән вакыйгага менә шушы урыс православ чиркәүен бәйләмәкче булалар. Ә инде бу бит инде хәзер олимпиада. Олимпиадада сүздә юк, спортта безнең Россия спортсменнары алар көчле. Шуңа күрә шушыларның җиңүләрен, ниләрен чиркәү белән дә бәйләмәкче булалар. Арасында мөселманнар булмагандыр дип уйлыйм. Аны бөтенесендә көтүләре белән алып кирип чукындырмагандырдыр дип уйлыйм. Менә арасында мин мөселманнарны күрмәдем, кермәгәннәрдер алар. Мәсәлән, үзем менә күз алдыма китерәм, кермәсем үзем чиркәүгә.
Ягъни монда әгәр безнең мөселман татарларда бар икән, алар үзләре дә гаепле.
Әйе, әлбәттә, әлбәттә. Аларны бредле хәзер вакыт башка шиндер, афицаларны хәзер ни куып кертеп булмый чиркәүгә, шулай бит. Аны күз алдына китереп булмый инде теге насильно чукындырып, теге кертеп, менә әле аннан соң күрсәтеп, аны телевизордан әгәр дә алар кергәннәр икән, димәк, үзләренең дингә карата шушы ниләре, ни шундый слабоваты, минемчә.
Сез яш эшмәкәр Тәбриз Яруллинны тыңладыгыз. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Казан.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Бүген Русиядә генә түгел, ә дөньяның күп кенә илләре язучы драматург Антон Чеховның тууына 150 ел тулуын искә ала. Чеховның бөтен дөньяга танылуы, аның әсәрләре төрле телләргә тәрҗемә ителеп, күп ил сәхнәләрендә куелуы нәрсә белән бәйле? Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Язучы драматург Антон Чеховның иҗатына битараф булмаучылар 20 көнне аның тууына 150 ел тулуын билгеләп уза. Чеховның үлеменнән соң шактый вакыт үтсә дә, аның әсәрләре әле дөнья күләмендә иң күп тәрҗемә ителүче булып кала. Шулай ук аңа шатып иҗат итәргә теләүчеләрнең саны да күп. Шактый телләргә тәрҗемә ителгән Чеховның әсәрләре Токио, Сантьяго һәм Нью-Дели кебек ерак илләрдә дә күрсәтелә. Быел ул беренче тапкыр Африка халыклары телләренә тәрҗемә ителәчәк, шул исәптән суахили теленә дә. Шактый тыйнак булган урыс язучысы ничә-ничә елдан соң да үзен шулай яратып искә алуларына мөгаен аптырар иде. Әсәрләре бөтен дөньяда танылуы аны гаҗәпкә калдырыр иде кебек. 1904 елны туберкулез белән авырган Чехов үлеменә берничә ай калгач үзенең әсәрләре әле тулысынча анытылганча 7 еллап халык тарафыннан укылыр дип фараз кылган иде. Бу атнада бөтен дөньяда аның туган көне уңаеннан үткәрелә торган төрле-төрле чаралар моның киресен күрсәтә. Одессада туган, хәзер Берлиндә яшәүче театр режиссеры һәм укытучы Юрий Альшис бу көннәрдә Липецк өлкәсенең кечкенә генә Ельц шәһәрендә халыкара Чехов конференциясын оештыра. Бу чара өчен нәкъ Ельцның кайталануы Чеховның «Окчарлыклар» әсәрінде әлеге шәһәрнең искә алынуы белән бәйле.
Эти темы, которые затрагивает и перо его.
Бу күңелгә үтеп керә торган темалар, аның каләме ул ниндидер аерым бер гасырга карамый. Минем уйлавымча, аны 100 елдан соң да куеп булачак. Аның әсәрләре Шекспирдагы кебек һәр вакыт җанлы булып кала. Эчтәлеге бик гади булса да, анда күп мәгънә салынган һәм һәр бер гасыр кешеләре анда үз проблемнары чагылышын күрә ди Альшвиц.
Отражение своих собственных проблем.
Чеховның «Окчарлыклар» спектакле 1898 елда беренче булып Мәскәү сәнгать театрында куела һәм зур уңышка казана. Аннан «Ваня абзый», «Дядя Ваня», «Эш сеңел», «Три сестры» һәм «Шия бакчасы», «Вишневый сад» пьесаларында ул нәкъ Мәскәү сәнгать театрында кую өчен яза. Тамашачы бу пьесаларында бик яратып кабул итә. Грузин театр режиссеры, шулай ук Тифлис театр һәм кино университетын җитәкләүче Георгий Маргвилашвили Чеховның иҗатын булай дип тасвирлый.
Ул
язган тарихлар һәм кешеләр кичерешләре күпләргә бик таныш һәм якын тоела. Залда кеше уенны яхшы итеп күзәтсә, үзенең үткәне һәм бүгенгесе белән очрашкан кебек була. Тамашачылар үз тормышларында булган авырлыкларны күрә. Аның пьесаларының искермәвенең төп сәбәбе шундадыр. Һәр буын театр режиссерлары аның пьесаларына мөрәҗәгать итү ягын карыйды. Маргвиашвили. Чеховны аеруча да Бөек Британияда яраталар һәм театрлар һәр даим аның пьесаларын куя. Чеховны өйрәнүче һәм тәрҗемәче байда Лондон театрында Чехов фестивален оештыруны башлап биргән британлы Розамонд Бартлетт былай ди. Чехов безнең өчен Англиядә инде җирле кеше кебек, гәрчә ул 100% урыс. Безнең халыкта көлке ашатып тору күп, һәм Чеховта да бу көлке тырттыру шулай ук шактый ди Бартлетт. Урыс язучысын шулай ук Парижда да бик яраталар. Аның «Шия бакчасы» спектакле узган елны мәшһүр театр «Де ла Коллинда» күрсәтелеп зур казанышка ия була һәм кабатлап дәүләт телевидениесендә дә күрсәтелә. Менә аннан изек. Без монда будачыларны тизәчәк, без безнең ыныкларыбыз һәм аларның балалары биредә яңа тормыш корачак, ә хәзер музыка. Француз режиссеры Алим Франсен Чеховның әсәрләрендә драма белән комедияның бергә кушылуы уайының бер мәгънә бирүен әйтә. Мин Чехов пьесалары белән эшләүне дәвам итәм һәм трагедия белән комедияның кушылмасын аңларга тырышам. Трагедия үзеңне булганда кызык түгел, күңел төше. Комедия гына булганда да барсы да көлкегә генә кайтып кала. Минем уйлавымча аларның бергә үрелеп баруы мөһим һәм автор аларны бик оста кушкан ди Франсен. Мәскәүдә бу атнада Чехов туына 150 ел тулу уңайыннан ярты ел дәвам итәчәк халыкара театрлар фестивале башланды. Анда Германия, Швеция, Чили, Канада театрлар Чехов пьесаларын тәкъдим итә. Казанның Качалов исемендәге Рус академия театры да җомга көнне Чеховның туына 150 ел тулу уңайыннан Шия бакчасы спектаклен куя.
Азатлык радиосы.
Казанда Чехов әсәрләре Качалов театрында гына түгел, Галиаскар Камал исемендәге Татар театрында да күрсәтелә. Камал театры 1990 еллар ахырында аның Окчарлыклар, ә соңгы елларда Три сестры әсәрен Өч сөңел исеме белән сәхнәләштерде. Без әлеге әсәрләрне татар тамашачысына тәкъдим иткән Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев белән телефон аша элемтәгә кердек. Фәрит әфәнде, соңгы арада татар театрында рус классиклары бик күрсәтелмәй бит. Шулай да сез Чехов әсәрләрен сәхнәгә куйдыгыз. Ни өчен нәкъ менә Чехов?
Ну, беренчедән, татар театры иң беренче көннәрдән алып, ул гел мөрәҗәгать итте. Урыс классикасына, шитил классикасына, ул Кариевлар, Сенчуриннар заманыннан алып, Сәхибҗамаллар, ул гел шулай булды. Шуңа күрә миңа бераз гына бик үк аңлашылып бетми ул сорау. Аны һәр еш бирә башладылар. Менә мин җитәкле башлагандан бирле нишләптер ул сорауны миңа бирә башладылар. Марсель Бояның Островский пьесаларын бөтенсен диярлек куеп бетерде. Островскийны, Гальдониларны. Шуңа күрә татар театрында бер кайчан да репертуардан төшкәннәре юк. Урыс классикасы, шитил классикасы. Ә инде Чеховны ничек? Ну, Чеховны мин гомумән яратам. Шуңа күрә алдым Чеховны.
Татар тамашачысы бу Чеховның әсәрләре нигезендә куелган сәхнә әсәрләрен ничек кабул итте?
Төрлечә, әлбәттә, ул бит аны әйтәләр. Ул проблема нишләп сез куясыз. Минемчә, бу театрның проблемасы түгел, бу тамашачының проблемасы. Күрәсең, алар әле пока Чеховның дәрәҗәсенә җитмәгәннәр. тамашачыбыздын зоолугу турунда сөз бара. Курасим совет чыры вакытында биз алардын зоологуна илимине совет чырымдан соң мына 90-чы жылдардан алып бираз гана биз алардын бузуп бүтүргөнбүз. Эстрадалары менен сериаллар менен кайра бузуп анын зоологу бүтө. Шуңа күрө бул тамашачынын проблемасы. Театр нишик куйган шулай куячак бул эсерлерин. Албетте тамашачыга жеңил түгүл ал эсерлерди кабыл итерге. Чехов котлоолу.
Шехефнин ижаты инде бик көптөнгү болсо да, анын тууна инде 150 жыл тулса да, дүйнөдө анын эсерлери эле да бик популяр, дүйнө тамашачысы аны бик жаратып кабыл итет. Мунун себептери, сири нерседе деп ойлойсуз?
Анын сирине түшүнсөң, мен ушул сирли болгонго көрө аны куялар да, ушул сирни чечмекчи болалар, ачмакчы болалар, ушул сирни, ушул ишенип, ал бик сирли жазуучу. Анын тормошу да бик сырлуу болду. Но менимче биринчи чиратта кишинин эсин деп айтым, жазмышында түгөл. Ал бит менен мисалы Чехов зур форма менен шөгүлдөнмөдү. Романдар жазмаган ал. Ал менен көбүрөөк хикеялар менен, кыска гана болгон эсерлер менен эшикти. Лекин ушул кыска гана эсерде анын бир знаменитый фразасы «Краткость сестра таланта». Мен ушул кыска гана, кратко гана ал бир-эки жүмлө менен кишинин жазмышын, кишинин асылына менен түшүнөйдү. Анын кебек нишке, анын кебек юмор менен ушул вакытта кишини сүрөтлөө менимче бүтөн жазуучу жок эле.
Бүгүнкү күндө дүйнө өзгөрө тура, кишилер да өзгөрө, жамгыят да акырындап өзгөрө. Эмне Чехов эсерлери һаман да шулай популяр болуп кала.
Ну, киши кишилик дүйнөсү бул бит алган кишилер өз-өзлөрү турунда билесиңер келет. Әдәбиетте шуның белән эш итә. Без дә театрда һаман кешене аңларга тырышабыз, аңлатырга тырышабыз. Кешенең ни өчен ул дөньяга килгән, ни өчен туган. Менә шул сорауларны ул шул хәтле ярко куйган шул сорауларны. Һәм шул сорауларга җавап та бирмәгән. Ни булып калды? Шуңа күрә барыбер ул сорауларга гел кешелек дөньясы мөрәҗәгать итәчәк. Шуңа ул сер булып калачак та. Анын бүтүн кызыклыгы да шунда. Сер, сер булганга күрә. Менимче шуңа күрә.
Кишилик дөньясына мөрәҗәгать итәчәк дидегез, сер булып кала дидегез. Сез аңа киләчәктә мөрәҗәгать итәргә җыенмыйсызмы? Андый серләр юкмы?
Ну, бар. Хисчиксез мөрәҗәгать итәчәк. Хисчиксез.
Ягъни әлегә әле бу якын арада ниндидер уйланган сер булып тотылганы юк.
Юк, юк, аңсы пока юк.
Азатлык радиосу дулкындарында Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Бикә Тимерова кыскача гына дөнья яңалыклары белән таныштырып үтәр.
Татарстан Дәүләт Шурасы утырышы 4 февральгә билгеләнде. Җомга көнне президиум утырышында Россия президентының Татарстан президентын вәкаләтләрен Рөстәм Миниханновка бирү турындагы рәсми тәкъдимен карауга багышланган утырышны 4 февральдә үткәрү турында карар кабул ителде. Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин хәзерге вакытта Америка Кушма Штатларында рәсми сәфәрдә. Президиум утырышын Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Александр Гусев алып барды. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин азатлыкка биргән әңгәмәдә президентны билгеләү февраль аенда ук булырга мөмкин дип белдергән иде. 27 гыйнвар көнне Россия президенты Дмитрий Медведев хөкүмәт рәисе Рөстәм Минихановка Татарстан президенты вәкаләтләрен бирү турындагы рәсми тәкъдимен Дәүләт Шурасына җибәргән иде. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең мөддәте 25 мартта бетә. Британияның элекке премьеры Тони Блэр Гыйрак белән сугышта илнең катнашлыгын тикшергән парламент комиссиясе сорауларына җавап бирде. Америка Кушма Штатларында булган 11 сентябрь һөҗүмнәренә соң Гыйрак җитәкчесе Саддам Хусайнның куркынычы илнең күпләп үтерү коралын эшләү мөмкинлеге турындагы яшерен хезмәтләргә карашыбыз үзгәрде дип аңлатты Тони Блэр. Элекке премьер-министр Тони Блэр Лондонда Британияның Гыйрак белән сугышта катнашлыгын тикшергән парламент комиссиясе сорауларына көн үзен җавап бирде. Сорау алуны дөнья радио һәм телевидение каналлары туры эфирда күрсәтеп торды. Блэрны илне канунсыз рәвештә сугышка алып керүдә, җәмгыятьтә, Гыйракта ким күләм үтерү кораллары булуда ялгыш фикер тудыруда гаеплиләр. Бүгін Русияда Дәүләт Салым кодексына кертелгән төзәтмәләр көченә керде. Ягъни бүгеннән башлап дәүләт оешмаларында башкарылган документы өчен алына торган түләүләр 2-3 тапкырга артты. 10 тапкырга арткан салымнар да бар. Паспорт ясату өчен пошлина 150 сумнан 500 сумга кадәр күтәрелде. Электрон чип кертелгән чит ил паспортын алу өчен элекке 1000 сум орнына 2500 сум түләргә туры киләчәк. Машина йөртүчесенең туанаклыгын алыштыру 100 сумнан 1000 сумга кадәр кыйммәтләнде.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, мәдәният темаларына сүзне дәвам итәбез. Русия театрларында бүген Чехов әсәрләре күрсәтелгәндә, кино заллары Кандагар фильмын тамашачыга тәкъдим итәргә әзерләнә. Татарстаннар бу вакыйганы түземсезлек белән көтә, чөнки биредә Татарстан очучыларының 1995-96 елларда Афганстан җирендәге батырлыклары сурәтләнә. Фильмның чыгарылуы яна 15 еллык булган тарихны искә төшерде. Тулырак итеп Казаннан Гадел Галәметтин сөйли.
Тиздән Русия кинотеатрларында Кандагар фильмы күрсәтелә башлый. Татарстаннар бу вакыйганы түземсезлек белән көтә, чөнки биредә Татарстан очучыларының 1995 елдагы Афганстан җирләрендә башкарган батырлыклары сурәтләнә. Билгеле булганча, ул елларда республиканың Айрастан һава ширкәтенең Ил-76 очкычы талиблар тарафыннан кулга алынды. Әлге очкычта Афганстан хөкүмәтенә талибаннар хәрәкәтенә каршы көрәш өчен корал барган булган. Мылтык патроннары тутырылган 1200 тартманы Кабул шәһәренә алып барып тапшырырга кирәк булган. Әмма Пакистан гаскерләре ярдәмендә талипларның хәрби очкычы Ил-76 очкычын җиргә төшерә. Татарстаннан 7 очучы елдан артык әсирлектә тотылды. 1996 елда Татарстан очучылары Ил-76-ны һавага күтәреп талиплардан каша алып Казанга кайткач Татарстанда шаугыр килделәр. Бу турыда язмаган бер генә массы күләм мәгълүмат чарасы калмагандыр. Очучыларның күбесе исә Русия каһарманы исеменә лаек булды. Әмма бу вакыйгаларның ахыры куанычлы булса да, күп кенә белгечләр Кандагар серләре әле дә ачылып бетмәгән ди. Кандагар фильмының чыгарылуы яна 15 ел элек булган тарихны искә төшерде. 1995 елда Татарстанның Үзәк сайлау комиссиясе әгъзасы булып эшләгән Бернард Касымов Татарстан очучылары Кандагардан каша алуларында үзләренең дә өлеше зур булуын әйтә.
Дәүләт Әминов избиркомга килде дә котыртып алды безнәкә. Ул беркайда язылмаган. Анда уже сөйләшүләр тукталган иде, бөтенләй тукталган иде. Менә ничектер аптырап-аптыралар иде, менә Дәүләт Әминов әйтә, сөйләшүләр башка булмаячак ди. Бик шикле ди, шикле ди, бөтен нәрсәләр шикле ди, төрле яктан. Аның бер җае килеп чыгарды, иде ди. Әгәр дә шуннан да лючикларга сайлаулар үткәрү. Тиз генә тотып алды да Сираев безнең Шәймиевка сөйләде. Менә барып кайтырга иде ди. Президентыбыз моны хуплады. Хәзер китте мөрәҗәгать Россия Мәскәүгә. Анда җавап килде, без моны оештыра алмыйбыз, безнең вәкаләтләргә ул туры килмейди. Избиркомга мөрәҗәгать иттек. Вот шуннан килде җавап, без моны хуплыйбыз. Китте үзенә күрә хатлар белән алышу, телеграммалар алышу комиссиягә керде. Булатов, Акулов, мин һәм Мөнир Файзуллин.
Талиплар Татарстан очучыларын җибәрү барабәренә Русия җитәкчелегенең Афганстан хөкүмәте башлыгы Борханетдин Раббанига ярдәм итүне туктатуны, Афганстанның ичке сәясәтенә тохшынмауны сораган. Әлеге хәлләрдән соң Татарстан президенты Минтимер Шәймиев талиплар җитәкчелегенә дә, Пакистан хөкүмәте башлыгына да Берләшкән Милләтләр оешмасы сәркәтибенә дә мөрәҗәгать итеп хат язган. Әмма бу гамәлләрнең нәтиҗәләре булмаган. Шуннан соң татарстаннар үз кешеләренә генә таянган. Бернард Касымов Татарстаннар талиплар белән барып сөйләшү уңай нәтиҗәләргә китерер дип ышанса да, алай барып чыкмады ди.
Анда бик кискенгә килеп җитте. Шу вакытта Файзуллин бик оставына юпшак кына иттереп рәхмәтләр әйтте нигә талипларга. Сез әйбәт кенә алым тотасыз, без сезгә шулай өчен рәхмәтлебез. Сезнең мөнәсәбәтләр яхшы икән күреп торабыз. Шуңа күрә аларны сез әле зак тотмассыз дип ышанабыз дип шулай итеп җайлап бетерде бу сөйләшүләрне. Әмма ләкин летчикларны алар җибәрмәделәр. Аларга алар бик кирәк иде. Нишләп кирәк? Чөнки дөнья күләм танытырга кирәк Талибанны. Талибанны беркем дә әле танымаган. Беренче булып менә шундый мөмкинчелек белән алар файдаланмакчылар иде.
Татарстан очучыларының талиплардан ничек качуларын Касимов былай тасвирлады.
Шибакин, аннары ничектер тышкы охрана әле нуркаек китеп барган. Ишке охрана да самолет ичендә әле үч кеше, үч кеше шунда охрана. Шул вакытта самолет кузгалып китә, ушып та китә. Шул вакытта астагы теге тыштагы җомга намазына киткән булгандыр. Ул күрә самолет ушып китте бит. Шунда тиз генә килгән машина туктатырга маташа. Бу нине самолетны туктата алмый. Болар уйлаганнар бу самолет туп-туры безнең илгә таба шарлады. Ул ишмады, үзенең маршруты белән китте Эмиратка, шунда килеп төште. Но ул башта түбән очты, прямо түбән очты. Радарлар эләкмәсен, чөнки ул беренчедән Пакистан җирсеннән үтә. Икенчесе Иранысыннан перехватчиклар киткәннәр Казанга таба.
Кандагар фильмының зур экраннарга чыгуына берничә көн генә калып бара, әмма әлеге вакыйгаларда катнашкан Бернард Касымов бу фильм турында сөйләргә яратмый, чөнки аның үзекләрен карап кына да ул әлеге фильмның чынбарлыкка туры килмәвен әйтә.
Аның фрагментларын мин карадым, әйеме? Анда бернинди дә сугыш булмады. Беркемне кыйнамады, беркемне үтермәде. Анда үтер бара. Аннары ул кайсы җирдәдер ясагандырдыр ул фильмны. Ул бер дә менә бу дөреслеккә туры килми.
Төмәндә яшәүче командир Владимир Шарповтан кала әсирлеккә алынган Татарстан очучыларының барысы да Газинур Хайруллин, Александр Здор, Әсхәт Әббәзов, Юрий Шифцев, Виктор Рязанов, Сергей Бутузов бүгенге көндә Казанда яшәй. Якын арада Азатлык радиосы Кандагар фильмына карата аларның да фикерен тәкъдим итәр.
Кандагардагы очкычта булган очучыларның берсе Газинур Хайруллин илгә кайткач тоткынлыкта Азатлык радиосын тыңлап мәгълүмат алып торганлыкларын белдергән иде. Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосын әле дә кыска дулкыннар аша дөньяның төрле илләрендә, төрле урыннарда тыңлап була. Тапшыруларыбызның ешлыкларын исегезгә төшереп үтәбез. Азатлык радиосының 1 сәгатьлек тапшыруын Казан вакыты белән кичке 7-дә 49 метрлы дулкынның 5895 ешлыгында һәм 41 метрның 7380 ешлыгында тыңлый аласыз. Шул ук көнне тапшырубыз кичке 11-дә 41 метрлы кыска дулкында 7470 ешлыгында кабатлана. Иртәнге тапшырулар Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 49 метрның 5940 һәм 41 метрның 7220 ешлыгында һәм сәгать 9-да 25 метрлы кыска дулкынның 11730 ешлыгында кабатлана. Азатлык радиосы тапшыруларын кыска дулкыннарда интернет һәм ИРЧ-ны аша тыңлау турында тулы мәгълүматны интернеттагы сәхифәбездә таба аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты башка татар оешмалары вәкилләрендә җыеп, быел үтәчәк җан исәп вакытында татар оешмаларының эшчәнлекләрен берләштерү турында сөйләшү үткәрде. Төп максат татар кешеләрен башка милләт дип язып, Башкортстанда татарлар санын киметеп күрсәтүгә юл куймау булачак. Благовещен шәһәрендә 2004 елда милициянең халыкны күпләп кыйнау оештыруы өчен җаваплы дип гаепләнүче тагын 3 хукук саклау хезмәткәренә февраль аенда хөкем карары чыгарылачак. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи таныштыра.
Җомга көнне Башкортстан татар конгрессының киңәйтелгән утырышы булып үтте. Анда конгресс вәкилләре еллык эш планын кабул итте. Башкортстан татар конгрессы җитәкчеләре үзләренең 2010 елга эш максатлары турында киңрәк даирәгә җиткерү һәм бергәләп эшләргә җәлеп итү өчен республикадагы башка татар милли оешмалары җитәкчеләрендә чакырды бу киңәшмәгә. Жәмғісі 18 жәмәғатшілік ұйышмасы жетекшілері һәм актив ағзалары келген. Бірінші күн тәртибендә бу йылға эш планын қабул итү каралган иде. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты ағзалары теги яки бу комиссия рәисләре үзләре башкарачак эшләр хакында әзерләгән планнарын тәкъдим итте һәм тикшерүгә чыгарды. Һәр чыгыштан соң тәкъдимнәрне тикшерү һәм аларга төзәтмәләр, өстәмәләр кертүдә оештырылды. Быел Башкортстан татар конгрессы оештырачак чаралар арасында мәдәни кичәләр, юбилейлар, хәтер һәм искә алу мәрәсимнәре дә байтак кына. Шулай ук сәяси иҗтимагый чаралар да шактый каралган. Алар арасында татар теле статусы мәсьәләсе буенча мөрәҗәгатьләр әзерләү, урам җыеннары оештыру, шулай ук татар мәктәпләрен саклап калуга кагылышлы чаралар да бар. Шулай да иң төп эшчәнлек даирәсе итеп, Башкортстан татар конгрессы агзалары быел октябрь айында үтәчәк халык исәбен алуга әзерлекне саный. Бу темага кагылышлы да байтак чаралар күз алына. Конгресс утырышы көн тәртибендәге икенче мәсьәлә дә беренчесенә кушылып китте. Чөнки икенче тема булып нәкъ менә җан исәпкә әзерлек һәм аны үткәрү чорында башкарылачак эшләр хакында сөйләшеп тора иде. Бу мәсьәләне тикшерү аеруча җанлы барды. Чыгыш ясаучылар да күп булды. Башкортстан татар конгрессы вәкилләреннән тыш, башка татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре дә бу мәсьәләгә карата үз фикер карашларын әйтте. Җыелыш барышында һәр оешмада быелгы халык исәбен алу чорында үзләре башкарачак эшләр турында аерым программа төзегәнлеген әйтте. Шулардан чыгып, уртак бер программа төзү һәм киңәшләшеп, бергәләп эшләү кирәклеге ассызыкланды. Киңәшмә узагында Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты рәисе вазифаларын башкаручы профессор Мәҗит Хуҗин җан исәпкә әзерлек чорында кайбер мөһим эшләрне тагын бер кат искә төшереп үтте.
Иң беренче райондарда, һәр бер районда татар оешмаларын бергә оештырып, бер комиссия төзегә булдык. Бу комиссияләрдә Башкортстан татарлары конгрессының филиаллары или бүлекчәләре, отделениеләре, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятының вәкилләре, шуннан соң татар яшьләренең азатлык исемле организацияләре бик актив эшләгән. Башкортстанда хатын-кызларның оешмасы, Ак Калфак вәкилләре һәм башка оешмалардан торган районның татарлар комиссиясе эшләячәк.
Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты рәисе вазифаларын башкаручы профессор Мәҗит Хуҗин фикерләрен ишеттегез. Башкортстанның Благовещен шәһәре мәхкәмәсе Мирдәге милиция башлыкларына хөкем чыгару утырышын 19 февральгә билгеләде. Исегезгә төшерәбез, 2004 елның декабрь айында шушы шәһәрдә милиция һәм ОМОН көчләре тарафыннан чистартулар булып, 300-дән артык кеше каты кыйналган иде. Шуннан соң каза күрүчеләр милиция хезмәткәрләрен мәхкәмәгә бирә башлады. Әмма бу гамәлләрне тикшерү узакка сузылды. Бары тик берничә ел үткәч кенә берничә гаепле милиционер җәза алды. 3 милиционер шартлы рәвештә хөкем ителде һәм бары тик Благовещен шәһәре эчке эшләр идарәсенең җинаятьчеләрне эзләү бүлеге опер уполномоченные милиция лейтенанты Айдар Гыйльванов кына 4 елга ирегеннән мәхрүм ителде. Хәзер 19 февральдә үтәчәк мәхкәмә утырышында Благовещен шәһәре эчке эшләр бүлеге башлыгы Илдар Рамазановка Башкортстан ОМОНы, ягъни махсус тәгаенләнеш көчләре башлыгы урынбасары Алек Соколовка һәм Благовещен шәһәре җәмәгатьчелек иминлеге милициясе башлыгы урынбасары Алек Мурзинга карата хөкем карарлары игълан ителергә тиеш. Благовещендагы чистартуларда каза күрүчеләр үзләренә китерелгән әхлакый зыянны каплатуны таләп итеп тә мәхкәмәгә мөрәҗәгать итә һәм аларда җиңеп чыга башлады. Мисал өчен, Бүре социаль педагогия академиясының 2-нче курсында белем алучы Дмитрий Антипинга Русия финанс министрлыгы 50 мең сум акча түләргә тиеш. Благовещен шәһәрендә булган чистартулар барышында 341 кеше зыян күргән иде. Аларның да байтак мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Ә инде Дмитрий Антипинның җиңүеннән дәртләнеп, хәзер барлык каза күрүчеләр дә милиция үстеннән мәхкәмәгә бирергә мөмкин. Ул чакта Русия финанс министрлыгы җәмгысы 15 миллион сум компенсация түләргә тиеш була. Бу инде салым түләүчеләр кесәсеннән алыначак акчалар дигән сүз. Шулай итеп, республика милициясеннән зыян күрүчеләр 5 елдан соң гаделлеккә ирешә башлады. Башкортстанда яшәп иҗат итүче яшь һәм башлап язучы татар иҗатчылары өчен шатлыклы вакыйга булды. Аларның әсәрләре кергән Акчарлак дип исемләнгән күмәк җыентыгының 4-нчесе дөнья күрде. Акчарлак җыентыгына язучылар берлеге әгъзалары булмаган 30га якын каләм әһеленең төрле жанрдагы әсәрләре кергән. Шулай да китапта шигъри әсәрләрнең күбрәк булуы күзгә ташлана. Проза әсәрләренең дә шигырьләрнең дә иң яхшылары гына сайлап алынган. Китап каты тышлыкта бик сыйфатлы кагазда нәшер ителгән. Ул 342 биттән тора, тиражы 2000 данә. Акчарлакның 4-нче китабында матбагага элеккеләре кебек үк Башкортстан дәүләт китап нәшриятының татар редакциясе баш мөхәррире Динә Мурзакаева җитәкчелегендәге редколлегия әзерләгән. Акчарлакка әсәрләре кергән күп кенә иҗатчылар үзләре дә хәзер аерым китап чыгара алырлык осталыкка ирешкән, ди Динә ханым. Динә ханым, менә бу Акчарлак альманахы, ул Башкортстанда яшәүче яшь татар каләм әһелләренә һәм башлап язучы каләм әһелләренә бик яхшы мөмкинлек үзләрен күрсәтү өчен, һәм минем белүемчә, менә бу юлы 4-нче чыгарылыш булды бит инде. Анда кемнәр кергән, бәлки авторлар турында да әйтерсез, һәм күпме тираж белән чыкты менә бу басма?
Шынлапта Акчарлак ул безнең яшь иҗатчылар мәйданы булып тора. Иҗат сынау, каләм сынау мөмкинлеге бирә аларга. Быелгы Акчарлагыбыз чыкты безнең 90 еллык нәшриятның 90 еллыгы булды. Менә шул уңай белән чыгарылды Акчарлак. Акчарлакның тиражы, быелгы тиражы 2000 данә һәм аңарга керделәр 30 лап автор. Жанр ягыннан без укучыларның ихтиҗын игътибарга алып, моңа чаклы була торган төрлелекне сакларга тырыштык. Күңел нители шуларны табырга мөмкин. Шигырьләр бар монда, хикәяләр, нәсерләр, сатира, юмор әсәрләре, мәкаләләр бар. Һәм бүгенге көндә популяр җырлар җырлана торган җырларның үлгеләрен дә бирелде. Яңа исемнәр керделәр, яңа исемнәр әйтергә мөмкин. Ирина Гатиятуллина, Эльвина Дашкина, Эльвира Дәүләтова булар әле югары уку йортларында укып йөрүче яшьләр. Һәм беренче иҗат чыгышларын укучыларга менә тәкъдим итәләр. Аннан соң инде матбугат битләрендә күренгән яш язучылар, яш каләм ияләре Айдар Закиев кебек, Венера Мәҗитова кебек, Алмаз Шаммашев кебек безнең каләм осталары үзенең иҗат өлгеләрен тәкъдим итте бу Акчарлакта. Шул ук вакытта әйткәнебезчә, Акчарлак яшьләренең генә түгел, башлап язучыларның иҗат мәйданы ул, һәм моңа чаклы укучыларга исемнәре таныш авторларны да кертергә мөмкинлек туды җыентыкка. Фатима Гыйльметдинова кебек, Атхам Ашкаров, өлкәнрәк буыннардан Әгдәл Низаев, Вакил Билалов, Миңнебадут Дибаев, шундый исемнәр керде Акчарлакка быел.
Башкортстан дәүләт китап нәшриятының татар редакциясе баш мөхәррире Динә Мурзакаева булды. Аның сүзләренчә, иктисади төшенкелек китап чыгаруда да кыйынлыклар тудыра әлбәттә. Шулай да Башкортстан татар каләм әһелләре китаплары быел да узган елдагы күләмдә, ягъни 20-гә якын чыгар дип өметләнүен әйтте Динә ханым. Узган еллардагы альманахларда Шафига Исмагыйлова, Сагыйдулла Хафизов, Фәрит Фаткуллин, Касим Юсупов, Фәния Габидуллина кебек дистәләрчә сәләтле каләм әһелләре әсәрләре урын алган иде. Аларның кайберләре хәзер аерым китапларын да чыгарды. Һәм алар Башкортстан язучылар берлеге әгъзалыгына да кабул ителде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Германияның Харасовис нәшриятында исә «Татар Шлербух» исемле яңа китап дөнья күрде. Ул алман телле халыклар өчен беренче татар теле дәреслеге булып тора. Китапның авторы танылган алман галимәсе, төрки телләр белгече Маргарет Эрсенраш. Моңа кадәр аның башкорт теле дәреслеге дә басылып чыккан иде. Али гылми бу уңайдан Маргарет ханым белән әңгәмә корды.
Маргарита ханым, менә безгә шул хәбәр килеп иреште, сезнең яңа китабыгыз чыккан, бусы инде татар теле дәреслеге дип атала. Менә шушы китап турында Азатлык радиосы тыңлаучыларын таныштырып китмәссезме? Бу үзенә күрә инде гадәти вакыйга түгел, алман халкы өчен алман телендә татар теле дәреслеге чыккан.
Әйе, мансып минем бик зур теләгем иде. Сез бәлки беләсезер, 91 елда мин Казанга барган идем, төрк телен укытырга. Шул вакытта Мин бираз гына татар тилен үйрәнә башладым. Һәм бер елдан соң Уфага бардым. Бу ике телне таратырга тиләр идем. Татар теле буенча һәм башкорт теле буенча дәреслек яза башладым. Ләкин бик узакка сузылды. Кайбер проблемалар булды. Бу турыда сөйләшәсем килми. Ләкин китаплар хәзер бар. Немецлар өчен. Грамматиканы немец телендә, яни алман телендә яздым. Татар телен грамматикасын флора апабилән. Флора Сафиоллина бар, беләсездер.
Уйлыйм.
Аның белән эшләдек. Соңгы төзәтмәләрне Эльмира Мифтафова ул билендә ясады. Һәм хәзер мин бик шатландым. Китап бар. Немецлар өчен татар теле дәреслеге дә бар, башкорт теле дәреслеге дә бар.
Маргарита ханым, ничек уйлыйсыз, кызыксынучылар булырмы бу китап белән Германиядә, яисә алман телле башка илләрдә татар теле, башкорт теле белән кызыксынучылар бармалар, кемнәр алар?
Бар. Хәзер мин Германиядә аңлатып бирәм. Бездә туркология буенча белем алган кешеләр иң башта төрк телен өйрәнәләр. Аннан соң татарча, яки башкортча, яки уйгурча, алтай телләре. Һәр бер университетта бөтен телләр юк. Мәсәлән, Татар башкорт телләрен өйрәтүгә мин Берлиндә башладым. Хәзер Гисендә дә бар. Ләкин минем белгәнчә, Гисендә пассив булып укытыла. Булсын, пассив булсын, ләкин бу китапта компакт диск бар. Ягъни татар телен ишетергә кабатларга мөмкин. Һәм шунысын да әйтим, 2007 елда минем төрк теле буенча яңа дәреслегем чыккан иде. Bu Tatarca hem Başkurtça kitaplarım bir okşar. Yani eğer de bir kişi başta Türk dilini öğrense, uz uzunda Tatar ya ki Başkurt dili dersliğini alıp okuyala. Metodika şundayı.
Bu derslikler indi birer üniversitede kullanıla mı Germaniye'nin birer üniversitelerinde?
Tatarca?
Eyi.
Tatarca Birliğinde İlmira var Kazan'dan. Kul aktif okuta hazır. Başta min başladım. Хәзер Эльмира укыта. 5 ел элек мин Франкфуртта укыттым, ләкин Франкфуртта бездә туркология юк хәзер. Айтаистик дигән белем бар. Айтаистик өчен нәрсә кирәк? Төрк теле һәм уйгур, хәзерге уйгур теле. Ягъни хәзер Франкфуртта мин татар телен укыта алмыйм, башкорт телен укыта алмыйм. Туркология булмагач, студентлар кимеде.
Маргарита ханым, хәзер нәрсә белән шөгыльләнәсез? Киләчәккә планнарыгыз нинди?
Төрк теле буенча грамматика, яңа грамматика һәм күнегүләр бик күп булсын. Чөнки төрк телләре өчен аерым грамматика кирәк, ләкин аңлашылыр, ничек дип әйтәдә, аңлашылыр.
Әйе, аңлашыла торган грамматика.
Аңлашылыр шәкелдә язарга кирәк.
Әйе, ул бәлки чынлап та актуаль мәсьәләдер, чөнки моңа кадәр татар грамматикасы бит бигрәк тә соңгы вакытларда инде урыс грамматикасына нигезләнеп язылган.
Әйе, төркләр дә 1928 елдан соң гарәп хәрфләреннән, латин литерага күчкәндән соң каранылар, немецләр нәрсә язганнар, французлар нәрсә язганнар безнең тел турында. Хәзер алар аңлаганлар безнең телебез аерып тора. Шуңа күрә, әгәр дә гомерем җитсә, бераз гына бу турыда эшләсем килә.
Иншалла, әле гомерегез озын булыр, Маргарита ханым. Без сезгә бу эшегездә уңышлар теләп калабыз.
Рәхмәт сезгә. Мин Казандагы бөтә таныш билишләремне Франкфурттан, Германиядан, салкын Германиядан бик күп сәлам тапшырам. Рәхмәт.
Үзегезгә рәхмәт, Маргарита ханым.
Рәхмәт.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 181-нче, 182-нче һәм 183-нче хадисләргә тукталабыз. Башта 181-нче хадисның гарапчасы. Кафа бид-дәһри ваизан ва бил-мәүти мүфәррика. Тәрҗемәсе. Вагаз итеп заман халықларны бір-біріндән айыру турысында үлім жетер. Хазіринді шушы хадиске Риза Фахреддин хазрат берген аңлатма. Бу хадисне Алла илчесі Мухаммед пайгамбар, күршім бик усал, мені бик жафалы, ренжите деп шикаят итуче бір сахабаге айтып, сабыр кылырга кушкан иде. Хакикат халда заман кадар мағынәлі вә әсәрлі вағаз хеч болмаз. Кіші өзінің өмірін кіне вә шул көмірді өзінің көріп кешірген нәрсәлерін кіне көз алдыннан өткәріп қараса хайран қалыр. Қайда еш вақытлар? Ата-аналар, туған вә қарандашлар, біліш вә танышлар қая кетіп біткенлер? Дүния неча түрлі хәлден, неча түрлі хәлге дүнген. Нинди кишилар башларына нинди хәлләр килгән. Алла Тагала адам балалары өчен ризыкларны чикләгән вә билгеләгән булса, гомерне вә сулышларны да чикләгән. Ни кадәр күп торса да, бер вакыт дөньядан күчү белән хөкем кылгандыр. Бу тән я тол чыбыгы кебек, яш вә нәзик вакытта дөньядан китәчәк, вә яки картайып эштән чыкканы суында туфрак астында урын алачактыр. Алла Тагаланың гадәте вә сүннәте, ягъни куйган тәртибе эш будыр. Вален тәҗидә ли сүннәтиллаһи тахвила. Ягъни Алланың тәртибен үзгәртеп булмый. Әгәр тимер калгада булсаң да, бил хаят куймас җиһан. Куллу нафсин заикатун, куллу мен алейха фан. Ягъни шуны бил. Тимир нығытма ичендә яшасаң да, дөньяда мәңгегә яши алмассың. Фани булган һәр кеше өлемне татыячак. Үстеннән шикаят ителгән күрше Алла белән мунафик булса кирәк. Юкса Мухаммед пайгамбар аны чакырып нәсихәт иткән булыр иде. Яхшы кеше булган булса иде, үзе дә пайгамбаргә ишетерлек вә Алла Тагала риза булмаслык эш хакында сак булыр иде. Алла илчесе Мухаммед пайгамбарның бу нәсихәте мәзкур сахабәгә генә хас түгел, бәлки һәр вакыт телләре вә каләмләре белән рәнҗетеп торучы дошманнар, күнчеләргә дучар булган кешеләр өчен гомумидер. Дөнья бер кеше өчен дә мәңгелек түгел. Риза Фахреддин вагаз итеп заман халыкларны бер-береннән айыру турысында үлем җитәр дигән Мухаммед пайгамбар сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Келим шәрхендә урнаштырылган 182-нче хадис. Кафа бика исмен ан ла тазала мухасима. Тәрҗемәсе: Сиңа гынах итеп, һаман халык арасында кычкырышып йөрүең җитәр. Хәзер шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Мәгәр дә зулымга ошраган кешеләрнең үз хакларын дагъва итүләре шул хактан үтеп китмәү шарты белән дөрестер. Шулай булса да, бик зур мәҗбүрлек булмаганда низаглашып йөрмәү яхшы. Бу хадисне Мухаммед пайгамбар Ибн Габбаска әйткән иде. Мухатап, ягъни әйтелгән кеше ул булса да, Хүкеме бүтін үмметні өз ішіне аладыр. Сіңа гүнах етіп, хаман халық арасында кышкырышып еруін жетер деген хадиске Риза Фахреддин әне шунды аңлатма берген. Хазірінді Джавамигул Келим шәрхінде ұрлаштырылған 183-чі хадисіне ұқып кетік. Кәфе біл мәр'і ісмен ән яхбисе әммен ямлику куветі. Тәрҗемәсе: Үз өстенә нафакалары кирәк булган кешеләргә нафака бирми тору гынах итеп адам баласы өчен җитәр. Нафака бала чага ата-ана кебек шәхесләренә яшәеш өчен кирәк булган һәр төрле әйбер белән тәэмин итү димәктер. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатманы укып бирик. Фараз иттек бер адам Үз үстенә нафакасы кирәк булган кешеләренә нафака бирми торудан башка һичбер гынах эш кылмас. явызлык дәфтәре язылмас. Гирах итеп, шул нафака бир митру да җитәрлек булыр. Бу хадис исә, нафакалары кирәк булган кешеләргә нафака бир митруның гынахысы улу икәнлеген бәяндыр.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Калим Шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.